Moje meno je Blažej Černák a toto je podcast Čiernobiely svet. Po týždňovej pauze tu mám ďalšieho hostia, pendlerku Moniku.
Je na škodu rozlišovať, že my a oni, pretože sa stretávaš s veľmi slušným, korektným až kamarátským prístupom Rakúšanov, aj Slovákov a naopak. Wow. Takže len podľa toho, ako sa k tebe niekto správa, nemôžeš povedať, či je Slovák alebo Rakúšan.
Človek by čakal, že Rakúšania sú veľmi puntlich a naozaj sú, ale vraj nevedia triediť odpad rovnako ako my. Rozdiel je len v tom, že tam vás na to upozorní hocikto, ak to robíte zle. Ale na Slovensku všetci čušia. A vedeli ste, že existuje aj brožúra pre tých, čo sa chcú odsťahovať do Rakúska? Nie? Tak už viete. Viac sa dozviete v nasledujúcom rozhovore. Prajem príjemné počúvanie.
Tak Monika, tak ďakujem ti, že si prijala pozvanie do môjho podcastu.
Som rád, ďakujem aj ja za pozvanie.
Som rád, že sa teda dneska porozprávame o takej téme, že pendleri. Lebo ty si pendlerka, chodíš, žiješ v Rakúsku, chodíš na Slovensku pracovať, hej?
Presne tak.
No, a čo je to teda pendler? Chodí hore-dole? Alebo čo?
Áno, to je ten, čo chodí hore-dole, lebo pendler je asi teda ten pôvod slova pendulum, kývadlo. Ja aj z autobusárskej rodiny som sa veľmi rýchlo dozvedela, čo je to kývadlová doprava. Takže pendler je ten, čo dochádza za prácou pravidelne, hej? Že to nie je tak, že odídem a pol roka alebo rok som niekde odcestovaná, ale že pravidelne, teda ideálne na dennej báze, dochádzam za prácou. Tento pojem bol celkom neznámy na Slovensku donedávna.
Počkaj, ešte ťa zastavím. A hovorí, že jasné, že keď pojem na pol roka, tak nie som pendler, ale čiže denne, hej, to je jasné, potom týždenne. Ešte stále som pendler.
Myslím, že áno.
A potom, kedy to akože prestáva byť pendler? To nevieme.
To neviem. Ale teda v Rakúsku je to
Je to dosť nejak zadefinované, že je nejaký zákon v Rakúsku alebo tu na Slovensku? To
nemám
nevieš.
To celkom tak naštudované, keďže nie som rakúsky, typický rakúsky pendler, ale Rakúsko sa práve že nazýva krajina pendlerov. Že vraj až 50% pracujúcich ľudí tam dochádza za prácou. A dokonca ich podporujú v tom, že majú tam taký príspevok na toto dochádzanie.
Že rakúsky štát dá Slovákovi, Rakúšanovi, nej? Príspevok.
Aj Slovákovi, svojim zamestnancom. Väčšinou to teda dostávajú, vyplácajú zamestnávatelia alebo v nejakom daňovom priznaní si to aplikujú, tento pendlerský príspevok. A tam je to, myslím, že zadefinované tak, že minimálne asi 16 krát do mesiaca musia dochádzať za tou prácou.
OK, zaujímavé.
Ale to číslo som si teraz úplne vymyslela. Jasné. Neviem, že ako to je to presne.
Jasné. No dobre, no vraťme sa ešte, sme sa rozbehli na pendlerov hneď, ale vraťme sa ešte že do Rakúska, že vy ste išli bývať. Tak povedz iba, že prečo ste tam išli bývať? Čo sa stalo? Prečo nie ste na Slovensku?
No, tak v podstate asi sme boli aj my ekonomickí migranti, hoci sme tam nešli za prácou, lebo tak sa to väčšinou vysvetľuje, ale išli sme tam za výhodnou nehnuteľnosťou. Bolo to v roku 2010, čo bolo vlastne 3 roky potom, ako Slovensko vstúpilo do šengenského priestoru. V tom čase to ešte nebolo teda také atraktívne. Ľudia sa tam už teraz tak húfnejšie sťahujú. A tie hranice neboli viditeľné. No, toho roku 2007 tam zrazu hranice zmizli.
Hranice zmizli, čiže vy ste tam boli relatívne čerství. Koľko vás tam bolo že v tom Hamburgu, vieš? Takto, od toho roku 2010, za tých 10 rokov, akože sa to zdvojnásobilo, tí Slováci tam, alebo to nevieš, hej? Ale
tak až takéto štatistické údaje nemám. Nepoznám každého. Ale zisťovala som si, aktuálne má Hamburg nejakých 7000 obyvateľov a z toho 1800 je Slovákov. Približne.
A to sú
tí, čo sú tam prihlásení.
A potom sú ešte neprihlásení? Nejaký taký, že
môže byť, že sú. Môže sú tam ale aj nejakí neprihlásení Rakúšania.
Jasné. No, čo znamená, z koľkých, z 8, takmer 2000, čiže štvrtina je Hamburgu Slovákov. Wow, to je celkom slušné číslo,
nie? Niečo medzi tretinou a štvrtinou.
OK, no dobre, a aké to?
Nie všetci sú pendleri. lebo mnohí...
Niektorí tam aj žijú, aj pracujú.
Ak sa tam presťahovali a aj tam aj pracujú, ne? Tak tým pádom sú iba v rámci Rakúska pendleri, ne? Ale nie sú tí pendleri, ako teda počas tej... Na jar sme zistili, že aj Slováci majú pendlerov, čo prechádzajú cez hranice, hej? Takže jasné. To sme okay. Napríklad my.
To ste vy. No dobre, a ako to teda bolo vtedy? Ako vás prijali tí Rakúšania? Lebo tiež asi neboli zvyknutí na to, alebo čo ja viem. Boli ste pre nich takí exoti trochu, ne? Že čo, či? Jak si to vnímala? Teraz je to už asi jedno, ne? Že teraz mi to už, teda aj mne, ktorý neviem, no, bol v Rakúsku už párkrát, ale príde mi to také, že už si to odžili, že už asi to nevnímajú ako niečo nové, ale vtedy to pre nich muselo byť také, že čoho, že Slováci sem chodia?
Tak treba to vnímať tak, že ešte za čias železnej opony bol tento región taký, že fakt, že tam líšky dávali dobrú noc na konci sveta. Aha. A teda po tom, čo sme vstúpili do EÚ, tak začali Slováci hlavne hľadať prácu. Niektorí sa tam teda už aj usadili. A hlavne teda po vstupe do toho Schengenu sme sa tam začali aj sťahovať viacerí.
Vlastne.
A myslím, že to bolo veľké prekvapenie pre domácich.
A aj si to nejak cítila, že si išla odrazu do obchodu a povedala si tam, no neviem, či lámanou nemčinou, ale asi to možno aj počuli, že si zo Slovenska počúvam. Teraz...
Samozrejme, že to počuli, hlavne ja som to počula, pretože som nerozumela tomu dialektu nič.
Ach, siš, no siš. No nie, ale akože... Vyslovene, mala si nepríjemnú skúsenosť, že ti povedal nejaký rakúsky ujo, že was machst du hier, du Slováky, však, neviem, jak sa povedať, dievča.
Mala som aj takú skúsenosť a dokonca od veľmi bezprostrednej susedy, ale nechcem sa úplne upriamovať na toto, pretože
ja zaujíma, vieš.
Prebehu toho času, čo sa tam teda ten Heinburg takto rozmohol, tak... Je na škodu rozlišovať, že my a oni, pretože sa stretávaš s veľmi slušným, korektným až kamarátským prístupom Rakúšanov, aj Slovákov a naopak. No. Takže len podľa toho, ako sa k tebe niekto správa, nemôžeš povedať, či je Slovák alebo Rakúšan. A už vôbec nie pendler.
Super, skvelé, lebo ja som v tom hľadal nejakú senzáciu, že áno, prišli sme tam a boli sme tam bití životom a neviem, ale dobre. Ale...
Tak prajní ľudia sú...
Hoci kde.
Hoci kde,
jasné,
tak.
Jasné, s tým súhlasím a dobre. No ako je to teraz s tou hranicou? Skúsme toto, COVID je, neviem čo, na jar to bolo aj zatvorené, ne? Že sa nedalo vôbec prejsť.
Bolo to zatvorené, dalo sa prejsť s nejakými potvrdeniami.
S potvrdeniami, no. Áno. Na strane si musela mať zo Slovenska, alebo aj z Rakúska.
Ako no to bolo práve to zaujímavé a to celý čas pretrváva od tej jary, že aj tí, čo nevnímali tú hranicu, ja napríklad si pamätám, že ešte v tom 2010 tam bolo také prestrešenie, ktoré sa neskôr demontovalo, búdky odišli preč.
Jasné.
A zrazu prišla jar 2020 a odrazu kontroly. A napríklad pre naše deti to bola úplne nová skúsenosť. Niektorým to vrátilo aj možno starším ľuďom, čo zažili teda tie 80. roky a tak, tak možno im to vrátilo aj nejaké strachy a že sme kontrolovaní, tak sa voči tomu tak chceli sa nejako vymedziť, že oni na túto hru nepristupujú, ale teda je to fakt, že bola to naša voľba odsťahovať sa do zahraničia a tie hranice tam zrazu začali byť viditeľné. A ešte sa navyše, k tomu bolo treba vyznať v tom, že aké dokumenty chce rakúska strana a aké dokumenty chce slovenská strana. Tak sme si to rôzne šérovali, posielali, vyplňali.
Akože ľudia v rámci Rakúska, Slováci žijúci v Heinburgu ste si nejak akože urobili komunitu a teraz tuto potrebuješ jedno, druhé, tretie tlačivo?
Lebo... Áno, sme si to posielali, lebo...
A ktorá strana, Rakúska alebo Slovenska bola jasnejšia v zmysle, že jasnejšie v zadávaní tých pravidiel? Že z čoho si mala väčší
myslím,
hokej?
Že to bolo, myslím, že to bolo z počiatku rovnako nejasné na oboch stranách. Ale potom bolo teda zaujímavé pozorovať, ako sa to... Že to bol taký proces, nejak sme sa v tom celom našli, začali sme to akceptovať, že takto to je, že už len neprefičíš, ale tam musíš aj zastaviť, prípadne ťa otočia.
A, otočia ťa... No, čo ste teda potrebovali? ak si to pamätáš, alebo čo teraz potrebuješ?
Teraz je zase iná situácia. No. Vtedy sme potrebovali, keď šiel Slovák na Slovensko do práce napríklad, tak potreboval potvrdenie od zamestnávateľa, že teda naozaj ide do zamestnania, že je ten pendler. A keď išiel naspäť...
A nepotreboval test negatívny, hej? Vtedy to nebolo.
Nie, vtedy to nebolo. Bola tam ale tá podmienka, že 30 km od hranice maximálne môžeš bývať alebo pracovať. Hej? Čiže tá pendlerská situácia bola ohraničená tým priestorom 30 km na jednu druhú stranu.
Čiže ty akože teoreticky si musela ukázať, že naozaj bývam iba v Hainburgu, ktoré je, neviem, 10 km alebo koľko, ne?
Áno, na to slúži taký prihlasovací doklad, niečo ako vydávajú aj slovenské úrady. Takže z miestneho úradu vydaný doklad o tom.
A keby bývam viac ako 30, to už nevieš, čo by sa stalo, že by ťa otočili, alebo čo by... To už je dávno
minulosť. Rôzne špekulácie aj vtedy chodili, že by nám mali nainštalovať nejakú aplikáciu, ktorá pozerá sa... A vlastne áno, už sme sledovaní aj tak.
Začipovaní sme. No jasné, tak to kvôli tomu. Ale nie. Dobre, čiže to ma zaujímalo, že vy ste vlastne... My tu na Slovensku sme tiež akože vnímali, že aké sú zákazy, príkazy, ja neviem čo, ale zatvorili hranicu, ale vy ste reálne potrebovali prísť do práce, dajme tomu, že ste museli ešte riešiť presne tieto povolenia a na jednu stranu, na druhú stranu. Teraz je to teda o čom? Že potrebuješ ten negatívny test, alebo je to stále, že potvrdenie o práci, alebo čo to je? Či pustia ťa teraz úplne v pohode?
No, momentálne nevieme.
Neviete?
Teraz čakáme, čo bude.
Dneska si prišla, čo, dneska ťa kontrolovali?
Mám samozrejme so sebou certifikát. Poznám viacerých, ktorí sa dobrovoľne išli dať otestovať minulý víkend.
V Rakúsku ste ešte nemuseli, hej? Nemuseli, tam nebolo samozrejme plošné, ale ten lockdown tam začal vlastne iba dnes alebo včera, ne?
V noci z pondelka na útorok začal lockdown.
Aha. Čo znamená, že...
Ale veľmi mierny v porovnaní so slovenským.
Ten, ktorý bol tu, akože na jar?
Nie, ten, ktorý teraz platí, alebo ten minulý týždeň.
No, minulý týždeň platí, lebo teraz, keď už máš test, tak môžeš ísť von.
Áno, s certifikátom.
S certifikátom, na Slovensku. V Rakúsku ti certifikát nepomôže k ničomu, ale nemôžeš behať po vonku, ne?
Alebo medzi 8. večer a 6. ráno.
A medzi tým môžeš behať. A nemusíš mať certifikát, musíš mať rúško?
Nemusíš mať rúško v uzavretých priestoroch alebo v hromadnej doprave, áno, v obchodoch, áno, vonku nie.
Uh-huh. Dobre, takže ty musíš vlastne sledovať dve krajiny, aby si, že prejdeš hranicu, rúško nemusíš mať, tu musíš mať stále rúško.
Musíš mať rúško, už dnes v obchode chceli vidieť certifikát.
Áno, výborné.
Takže áno, je dobré mať certifikát, ale stále nevieme. Sľubujú nám rôzne pravidelné testovanie, ale ktoré si vraj budeme hradiť. Nie, slovenská strana niečo také vyhlásila.
To je to, čo súvisí s tými hranicami, hej? Že keď budú, to teraz sa vymýšľa a samozrejme, ono, žijeme v dobe, kedy sa tie informácie menia z hodiny na hodinu. A pre vás je to ešte, akože, ešte špeciálne. Ale dobre, však nejako sa stále dá dostať. Nie sú to akože veci, ktoré sú neprekonateľné. Mňa zaujíma ešte to, že tí Rakúšania vám ako dávajú vedieť, že niečo treba? Že v nemčine alebo v slovenčine? Také tie oznamy a toto.
Neviem, počíta sa tam s tým, že keď chceš byť informovaný, tak...
Musíš vedieť po rakúsky.
Budeš vedieť po nemecky. Nemusíš vedieť po rakúsky, ale po nemecky áno.
Počkaj, ale je rakúština a nemčina?
Tak keď berieš do úvahy tie rôzne dialekty, tak áno, dialekty. Asi je aj rakúština.
Keď som bol teda v Rakúsku, tak si pamätám, že na obchode je napísané aj v slovenčine toto. Hej.
Tak keď si zákazník, platiaci zákazník, tak vtedy sa k tebe chcú dostať bližšie. Tak samozrejme, že ti to preložia.
Jasné.
Je výhodou, keď aj predavačka vie po slovensky, takže to je skôr ten proklientský prístup.
Úplne skvelé.
Potom áno, všimla som si, sú niekedy slovenské, alebo teda preklad do slovenčiny býva niekedy aj pri nejakých zákazoch. To vtedy, keď sa Slováci tvária, že nerozumieme a preto môžeme.
Jasné, áno.
Tak tam sa tiež už nahnevali a dávajú tam preklad.
Dávajú preklad.
Aby to nepôsobilo úplne diskriminačne, že vieme, na koho myslíme a preto sme to dali po slovensky, tak niekedy pridajú aj angličtinu, aby to bolo také internacionálne, prípadne maďarčinu.
OK.
Takže snažia sa byť zrozumiteľný.
Ale na úrade ešte nemáš, akože tam asi nie je taký ten zákon, že teda neviem, ako je to úplne na Slovensku, ale keď máš na Slovensku nejakých 20% v rámci obce, nie, nejakú inú národnosť, tak už majú minimálne ten názov obce. Vieš, čo myslím?
Toto zrejme tiež je tam inak. Čo viem, tak v roku 1992 boli Slováci uznaní za osobitnú národnostnú menšinu. Ale
V Rakúsku. Osobitná ale národnostná menšina?
Podľa tak, proste tak nejakého zákona Volksgruppengesetz.
Dobre.
Ale neviem, či sa to konkrétne viaže k nejakej obci. Hej? Že treba vo Viedni už historickejšie tam Slováci pobývajú a možno, že v týchto mestečkách a dedinách blízko hraníc, tak sme tak tam čerstvo v podstate, že asi treba čas, kým naozaj budeme mať aj nejakú sílu. Samozrejme, už Slováci aj kandidujú do tých obecných zastupiteľstiev.
Nemusia byť Rakúšania, akože občianstvo?
Nemusia.
Stačí, aby mali trvalý pobyt alebo dačo.
Väčšinou kandidujú ako príslušníci konkrétnej politickej strany už s konkrétnym programom.
Okay.
To znamená, že oni nekandidujú, že my sme Slováci, ale v rámci tej politickej strany, že vedia presadiť alebo aspoň sa teda pohrať s nejakými požiadavkami Slovákov.
Áno.
Kde si som dokonca počula, ale tiež to nemám overené, že na to, aby bola uznaná nejaká menšina v Rakúsku, tak tam musí žiť aspoň 100 rokov. Takže
to
beží nám
veľa,
čas.
Nie?
No tak
počkaj, jak 100 rokov?
Keď
menšina?
Ja tam bývam 10, tak už len 90.
Ale ty si menšina Slovák, nie? Však čo ty potrebuješ ona uznávať? Od 92. Ale si uznaná. Nie? No nič. No dobre, tak však 90 rokov a budeš uznaná. No dobre, mám tu takú otázku, že čo je na tom Pendlerovi teda kúzelné? Čo sa ti je niečo, no, zvláštne. To je možno ešte správne slovo. No, čo?
Zvláštne.
Kúzelné a zvláštne. Pozitívne skúsme.
Neviem, či zrovna pozitívne, ale ja by som teda povedala, že kúzelný Pendler je taký, čo sa mu darí kúzliť tak, že z každej tej krajiny si vyšpekulovane vyberie len to najlepšie, len tie čerešničky.
Pendleri sú špekulanti, chceš povedať, hej?
To nie, ale práve som chcela doplniť, že takého ani nepoznám.
Aha, jasné.
Kúzelný pendler je ideálny stav, ktorý, ak sa niekomu podarí dosiahnuť, tak nech mi dá vedieť.
Dobre. Posuniem kontakt potom. Čiže kúzelný pendler je špekulant, ktorý to vyšpekuloval tak, že má strašné výhody v Rakúsku, ale aj na Slovensku. A nevieme síce, aké, ale má.
Tak.
Dobre, OK. A čo je otravné na pendlerovi? Jazdenie?
Je to, no tak dochádzaš do práce, tak áno. Tráviš nejaký čas v dopravnom prostriedku.
Ale tak to sa, keď bývaš mimo svojho pracoviska nejak, tak ľudia z Dúbravky niekedy dochádzajú 40 minút. Vám to koľko trvá vlastne teraz?
Závisí tiež do ktorej časti Bratislavy alebo nejak
tak tebe to koľko
alebo
trvá?
Slovenska cestuješ. Mne to trvá 20 minút, keď nie je na Novom moste zápcha.
Dobre, to je super čas. No,
to je výborný čas, áno. No. Tak je to naozaj veľmi dostupné, že to pohraničie je atraktívne práve v tom, že je tam tá dostupnosť úžasná. Možno, že to tak aj celé začalo, že tie obce na Žitnom ostrove už boli preťažené, cesty, zápchy a takto vlastne sa stalo toto pohraničie atraktívne, veď aj Maďarsko, nielen Rakúsko.
Rajka, no.
Ale páči sa mi jeden projekt, ktorý označuje toto prihraničné územie, že buď hovoria, že je to prihraničné územie medzi mestom Bratislava a susediacimi rakúskymi obcami, alebo tzv. Rakúske okolie Bratislavy. A okay. Mne sa to páči, ako to hovoria, lebo niektorí ľudia, čo sa prisťahovali z Bratislavy, tak to možno, že vnímajú tieto obce len ako také predmestie Bratislavy, na čo sa Rakúšania prirodzene hnevajú. Lebo vždy tam musí byť to, že je to už Rakúsko. Že halo, už nie ste na Slovensku. Prekročili ste tú čiaru a tuto platia nejaké pravidlá, ktoré prosím dodržiavajte.
No, výborne. Keď už spomínam, že ste pravidlá, tak bolo pre vás niečo akože také, že fíha, že akože až šokujúce, že sú tam iné pravidlá, alebo...
Je tam množstvo iných nepísaných napríklad? Aj písaných pravidiel. No.
Viem, že so smeťami ste tam mali, alebo máte v rámci Rakúska, že nejak na každú rodinu, alebo nejaký počet odpadu nejak pripísaný, či čo to je?
Ja si myslím, že si to každá tá obec rieši po svojom, aha, že akým spôsobom. Asi aj závisí, či bývaš v rodinnom dome, aha, alebo v nejakom, patríš pod nejakého aha, správcu aha. v rámci nejakých bytových domov. Ale ten odpad je tam naozaj profesionálne triedený a teda aha. neviem, čo s ním robia ďalej, lebo to je najväčšia skepsa Slovákov, že aj tak to všetko nasypú do jedného.
Nasypú, no to je jedno. Ale čiže napríklad triedenie odpadu bolo pre teba také, že fíha, že ty akože otvoríš tam, ja neviem, plastový tú kukanádobu, ne? A vidíš tam naozaj iba plast. Lebo tu, keď otvoríš, tak bohužiaľ, akože tam nájdeš okrem plastu aj papier.
Nevidíš, ale teda nie je to takto, ako hovoríš, pretože často je tam teda nahádzané tiež všeličo. Rozdiel je v tom, že keď ťa niekto vidí to tak vyhadzovať,
tak ťa udá.
Buď ťa udá, alebo nemá problém ťa konfrontovať s tým, že to nie je správna vec.
Aha.
Ďalšia vec, čo som si teraz spomenula. Aha. Zdravenie sa na ulici. Aha. V podstate Hainburg je mestičko, ale aha. malé. A tam sa ľudia zvyknú zdraviť na ulici. Stretneš neznámeho človeka, alebo široko ďaleko nikto, ideš po ulici, stretávaš niekoho, tak aspoň kývneš hlavou, pozdravíš sa. Nemusí to byť nikto známy.
Jasne.
A napríklad tento zvyk ľuďom, čo prišli z veľkého mesta, nič nehovorí. Tak toto trebárs bolo vytýkané. Alebo ďalšia vec, Rakúšania sa veľmi radi zúčastňujú na tých svojich spolkových aktivitách. Oni majú obrovské množstvo. Čokoľvek robíš, tak už si môžeš založiť ten Verein, ten spolok.
Verein, ok.
Áno, proste spolok, občianske združenie. Hej? A keď si napríklad pozrieš len takú stránku mesta Hainburgu, tak ich tam máš podľa ABCD vymenované.
Tie Verein?
Tie Vereiny, tie spolky. Okay. A je ich tam, ja som to len tak odhadla, asi 70.
V Hainburgu?
7000-ové mestečko má nejakých 70 zaujímavých skupín, občianskych združení, spolkov.
Čiže oni sú takto akože občiansky aktívni.
Rôznych športových, áno.
Že to ale nebude to len o Hainburgu, že vo Viedni je to isté, dajme
neviem,
tomu.
Neviem, ako je to. Ja hovorím o tomto našom provinčnom prostredí, ale zaujímavé je na tom, že to nie je len o tom, že ty chodíš na krúžok, alebo tvoje deti chodia na ten krúžok do toho spolku, alebo do toho občianskeho združenia, ale s tým sú potom spájané aj také aktivity, že nejaké výročné brigády, alebo nejaké dni otvorených dverí, kde oni to využívajú ako spôsob, ako vyzbierať nejaké dary, príspevky, že sa tam treba ponúka nejaké občerstvenie a hádže sa tam do nejakej kasičky a no, oni potom tie prostriedky používajú na fungovanie a takisto, ako náhle je to institucionalizované, že máš nejaký spolok, tak môžeš žiadať o podporu aj mesto. A na tomto napríklad Slováci veľmi málo participujú, pretože teda ja osobne si myslím, aj naša rodinná situácia je taká, aj mnohých, čo poznám, že tie víkendy častokrát trávia tak, že cestujú za príbuznými k starým rodičom, prípadne majú na Slovensku nejakú nehnuteľnosť, chalupu, tak až tak veľa toho času nezostáva. Ale myslím, že sa to zmení tým, ako budú dorastať deti a už to bude vlastne nová generácia tých domácich, jasne, ktorí sa tam narodili a vyrástli tam a budú mať väčšie pochopenie a vlastne aj ten jazyk. Že už na ich rečovom prejave nebudeš vedieť, že je to zahraniční.
Výborne. Rakúšania sú väčší takí tí občianskí aktivisti, že tuto ľudia akože kašľú na to a už len ten fakt, že je tam 70 spolkov, tak to už niečo hovorí. Hej?
Takže no oni uvedomili sú... si silu toho, že ako náhle máme nejakú organizáciu, tak sme aj viditeľní. To už
niečo dokážeme urobiť, že to nie je len také akože... Niečo treba zmeniť.
Vidí nás mesto, vidia nás spoluobčania, vidia sa naše aktivity, vieme získať na to prostriedky, realizovať sa.
To je super. Ešte keď sa vrátim možno k smetiam, ale, ani nie k smetiam, ale k takej tej, keď som, ja neviem, moje prvé nejaké jazdy do Rakúska, keď som tam prišiel, tak všimol som si to, že tam bolo strašne všetko sterilné, som to nazval. Že,
čisté?
Čisté, upratané, možno aj Nemecko je také, ale, ten rozdiel, hej, keď to vidíš, keď ideš z tej Petržalky za 10 minút si proste na Rakúsku, za 5 minút si na rakúskej strane, tak odrazu vidíš, že tá tráva
je zelenšia.
Ceste zelenšia a upravenejšia, asi Češu alebo čo. Že takýto som mal pocit a samozrejme...
Ale je to pravda, oni ju fakt češú a kosia a starajú sa o ňu. To je tá... Môžeme sa učiť veľa vecí. Myslím, že sa môžu Rakúšania učiť od Slovákov.
A čo sa môžu Rakúšania učiť od nás? Čo myslíš?
Čo sa môžu učiť od Slovákov?
Ja mám taký nápad, ale nechám najprv teba.
Spochybňovať pravidlá.
Ne, oni sú takí sterilní a my sme takí špinaví, ale v tom, tej špinavosti je aj taká akože väčšia zábava alebo väčší život. Mi to príde, že tuto síce je rozbitý ten chodník, ale tí ľudia sú možno akože, neviem, živší, nie? Nepríde ti to také?
No áno, to je proste to známe, že Ordnung muss sein a keď sú nejaké pravidlá, tak sú na to, aby sa dodržiavali. A Slováci berú pravidlá ako také jemné odporúčania, prípadne návod, ako to urobiť úplne inak. Takže, ale na toto to niekedy až fakt také komické situácie vznikajú, lebo keď som mala čerstvo odplienkované dieťa, ktoré keď zahlási, že cíkať, tak hneď, tak som to urobila pred nejakým činžakom na trávnik, som dala
rýchlo,
vycíkať rýchlo dieťa. Hej? Bola zima, mrzlo, čiže muselo to byť naozaj rýchlo. A vtedy sa otvorilo okno a kričala po mne pani, že či si myslím, že sú to verejné záchody. A naozaj som musela uznať, že nie sú, ale keď som sa tam pozrela v tom mraze, na tom trávniku bolo asi milión psích výkalov. Takže tam bola tá odpoveď niekde, že pravidlo je, že áno, ľudia nerobia túto potrebu na verejnosti, ale potom tam vidíš vlastne ten rozpor.
Jedno, jasné. No dobre, no. Ale jak sa cítiš teda v Rakúsku teraz po 10 rokoch? Akože chcete tam zostať na furt? Je to pre teba už doma? Domovská krajina, lebo doma je tam, kde bývaš v byte, hej, ale...
Musím povedať, že sa tam cítim doma, pretože tam vznikli nejaké väzby, priateľstva, trávime tam veľa času, deti tam chodia do zariadení, takže to všetko súvisí, že tú kultúru tak nasávame viac a lepšie tomu rozumieme. My sme lepšie chápaní, pretože už aj tí susedia...
Vedia po slovensky.
Niektorí vedia.
Fakt, áno. Ale že dobrý deň, alebo
nie, vedia,
jak si máš?
No? Učia sa aj po slovensky, v škole máme slovenčinu ako voliteľný predmet.
Si predstav, no. Okay.
Tak ten život je tam fajn za tých podmienok, ktoré sú a pokiaľ sa to nejak akože nezhorší v zmysle, že naozaj tie hranice sa neuzavrú definitívne, tak je to príjemné.
Príjemne tam žiť. No dobré, však. Jasné, však akože je to kúsok krajina, je to pekná pohode. Ešte mám jednu otázku, že presne, že deti si spomenula, že začali tam chodiť do školy, čo znamená, že oni sú už také rakúšačky, aby som pekne povedal. Čo znamená, že oni už budú brať vlastne ako domovskú krajinu Rakúsko, ne? Že oni to, že to je, ne?
Neviem, ktorá ako krajina to, je pre nich? Neviem, no? Ako to majú, či to vôbec, donedávna to práve, že vôbec nerozlišovali. Uh-huh. To je to, čo som už spomínala, okay. Že hranica nebola. Uh-huh. Zrazu tam je, tak už si začali uvedomovať a od tej jary sa nám stáva, že keď cestujeme, tak sme, ja neviem, niekde pri Nitre, na diaľnici a dcera sa opýta, že a už sme na Slovensku. Takže, ale ja som si to asi aj privolala, lebo ja som vždy mala, ja som vedela, že budem mať bilingválne deti.
Aha,
a okay. ako sa stane, že máš bilingválne deti? Zoberieš si cudzokrajného manžela nejakého,
ale
áno.
Ale si nezobrala pokiaľ.
Ale to som si nezobrala, mám muža z rodného mesta a deti mám napriek tomu bilingválne.
Tak. Takže keď chcete mať bilingválne deti, tak sa odsťahujte do Rakúska alebo Maďarska, hej? Tak.
Sú aj iné krajiny, s ktorými Praha. Slovensko susedí.
Ale hej, ale to bude veľké plus pre nich, hej? Tá nemčina je predsa len asi lepší jazyk ako maďarčina alebo čeština. Ale proste učia sa v škole teda normálne, že nemčinu. No, v škole. Zatiaľ jedna sa učí iba nemčinu. Čiže to má ako povinný jazyk, alebo jak to je?
Aj v škôlke, aj v škole sa rozpráva po nemecky.
Po nemecky, s nemeckými, mm-hmm. S rakúskymi deťmi a tak. Čo znamená, že hovorí plynulo už po nemecky. Jedna aj druhá, či?
Ešte nie.
Ešte nie. Nie je to také, že by... Ja neviem.
Tá komunita Slovakov je tam tak početná, že aj v tých triedách je veľké percento slovenských detí, tak prirodzene sa medzi sebou oni rozprávajú po slovensky, ale v rámci toho vyučovacieho procesu, čo je v škôlke do poludnia a v škole teda tie hodiny, tak dostávajú tú nemčinu. Sú tam aj podporné hodiny a je tam tá podpora, aby ten jazyk bol zvládnutý. Lepšie ako ich rodičia.
No, a to som sa chcel spýtať. Vedia lepšie po nemecky ako ty?
Rozhodne.
Už, lebo ty si vedela nemčinu, nie? Nejak akože nejak...
Tak,
na nejaké úrovne.
Takú tú školskú. Áno.
Už sa stalo, že si sa opýtala dcery, že prosím ťa, čo to znamená? Lebo si nemala po ruke telefón a nechcela si to prekladať. Tak,
veľakrát neviem. Keď riešime spolu úlohy, tak neviem. A aha, už nám stiahnu okay. Tú aplikáciu Derdy Das.
Okay.
Takže vedel si, že stolička je Dea?
Aký Der?
No, ten stolička.
Aha, der štúl. Štúl je stolička? Der štúl, tá stolička. No, majú to nejaké no. Popletené.
Alebo my.
No dobre. Super. Za mňa asi, že sme na konci. Uh-huh. A ty vieš, čo je na konci? Nevieš? Dobre. Ja ti poviem.
Som dávno nepočúvala.
Nepočúvala si. Ale vždy na konci dávam ešte tomu človeku priestor na to, aby povedal to, čo som sa ešte nespýtal a on to mal na srdci a chcel to povedať a nepovedal. Môžeš, nemusíš porozmýšľať, uh-huh. Že čo by si ešte povedala k téme, že pendleri. Čo je také, môžeš povedať možno nejaký odkaz, alebo že čokoľvek. Vymyslí si, keď
pendleri
chceš.
Nie sú swingeri. To teraz napadlo. Nebojte sa nás.
Swingeri, okej. Okay.
Neprinášame žiadnu nákazu.
Jasné.
Ale dobre, asi by som chcela povedať skôr na tému hraníc. Uh-huh. A veľa ľudí vníma hranice ako nejakú čiaru. Aha. Proste nejakú bariéru, čo obmedzuje, limituje, prekáža v naplňaní nejakých svojich slobôd osobných. Ale teda v tomto cezhraničnom priestore, v ktorom žijeme, tak máme skôr tú skúsenosť, že tá hranica medzi mm-hmm. Slovenskom a Rakúskom, tým, že je tam aj ten Dunaj a mm-hmm. nie je to len tá búdka, alebo teda tá cesta, ktorá tá ďal prechádza, tak je to skôr taký nástroj.
Mm-hmm.
Mm. A stáva sa nám, že to vnímame, že to využíva nejaká mocenská elita, že to je nástroj, ktorým budeme kontrolovať, vyvolávať strach, manipulovať, diskriminovať. Mm. A myslím, že teda v tak civilizovanom, kultivovanom svete by sme si všetci želali, aby tie hranice boli skôr nástrojom na nejakým styčným bodom. Mm. Nástrojom, ktorý sa používa rozumne a slúži nám, neobmedzuje nás.
Jasné. To je možno vec, ktorú vnímaš ty, lebo ja ju tak nevnímam. Hej, uh-huh. Akože tým, že si na druhej strane a každý deň sem chodíš, tak to je zaujímavé. A, neviem, ja som o hraniciach takto nikdy nerozmýšľal, lebo idem cez hranicu raz za mesiac maximálne. Pre mňa je to akože nič, žiadne obmedzenie ani nič, takže OK. Ešte posledná vec ma napadla, išla by si opäť?
Áno, možno by som išla lepšie pripravená, aha, ale šla by som, lebo stále je to naša voľba, aj to, že tam zostávame, aj aha, to, že sme tam šli. Aha. A teraz je to dokonca o mnoho ľahšie, pretože aha, už existuje aj príručka v slovenčine aj v nemčine.
Aha.
Nie táto, nie, to je...
Lebo ja teraz držím takú knižku, ktorá sa volá, že Xenofóbni prúvodce, a je to o Rakúšanoch. Ale nie, dobre, iná knižka, dobre. No.
Tak tohto xenofóbneho sprievodcu by si zaslúžili aj Slováci, ale je to milá kniha.
No, ale existuje príručka, no.
Áno, v rámci toho projektu, ktorý som už spomínala, je to Bratislava územný manažment. V máji tohto roku vydala táto organizácia úžasnú príručku, aha, ktorá je v slovenčine aj v nemčine. A je to taká infobrožúra pre Slovákov, ktorí sa chcú odsťahovať do Rakúska. Je tam všetko, čo treba
taký manuál,
vedieť. Taký manuál, že s čím treba počítať, aké máš aj práva, aké máš povinnosti, čo si treba prihlásiť, nahlásiť. Dokonca je tu úplne na záver, že kontrolný zoznam pre nových obyvateľov v Rakúsku pred presťahovaním, keď to ešte len zvažuješ.
Potom ideš
Potom ideš po presťahovaní v rámci prvého mesiaca, v rámci prvých mesiacov a čo odporúčame ako ďalšie. A. Takže naozaj toto sme pred 10 rokmi nemali. To je úžasná vec.
Počuj, ale sťahuje sa ešte stále akože veľa ľudí, alebo to nevieš, či sa
stále
to
sa tam stavia, tak ja si myslím, stále sa tam že sa aj sťahuje. Ale určite už teda vnímam, že sa sťahujú aj mladé rakúske rodiny do Hainburgu, nielen slovenské.
No ale to je super, no, že príručka, že ako sa vysťahovať. A to urobila vlastne slovenská organizácia, tá Bratislava, či čo to bolo?
To je organizácia, ktorá spolupracuje, to sú spolu Rakúšania aj Slováci. To sú tie partnerské organizácie.
No dobre, takže keď sa, milí poslucháči, chystáte vysťahovať do Rakúska, tak už máte aj brožúru, ako na to. Ne? To je super, no. Tak dobre. Dobre, Monika, tak sme asi na konci. Ja ti teda ďakujem.
A ja ďakujem. Čo mám ešte povedať?
Nič. Dovidenia. Vypínam to. Dovi.
Dovi.
Mám taký pocit, že keď sa povie Rakúsko, tak my, predrevolučné deti, si povieme, jasné, to je ten západ, tí sú pred nami. Toto už podľa mňa nevymažeme z našich hlav. Alebo sa mýlim. Veď uvidíme. Prajem pekný deň.